Picha yi 18. Paulo na Sila aho bakabi makoye. Shetwa sula yi 18 mstari yi 18 hadi kwa 35. Paulo na Sila bo shiminza boja sehemu ja Filipi, Makedonia na kuikala kwenuko kunshikondo. Na kunuko bandia kuba hembe kabantu mhola yangwa Yesu, bantu binge baka guzunirija mhayo guonuko kumwaseba. Aleyo bantu bange bobi nabo pelanu higulia yabo. Boba dimila Paulo na Sila boba bwe mbwanya kushisha kuigulilo kubutongi wabantu bamji. Boba fila kubadiwani boyomba abantu benaba. Bale ichafula sana nzengo gwise. Nabo baliba Yahudi basi bahanya banzengo boka mlu duhu batulwe kuma minyefu nabo aho bamala kubatula nabo boba poneja mwigereza. Bua mlisha balindirwe mwigereza aba labadi abalaba de sana. Aleho mbozi kuhagati Paulo na Sila ba mlomba geseba na kumwi birija mimbo ga kumgongola. Na batungwa bangi baba degere kage haho na haho nyahinga mdu mayansi iza na misingi igereza yotingina. Na mwikanza lieniri miliango yoluguka matunge joga bose kute ziwa. Na unindi wigereza umisha na wei aho oibone miliango igereza ya lugu kagawo sola lupanga uibulage. Ukigani kabafumaga bapelaga ila Paulo uhamuka ni lakari yakwe uyomba. Ukizo uibulaga eke viswe bose tulaha ulagija tala jengwe ukiponeja mgati alidetema. Kunguno yabo ba uba wila Paulo na Sila. Kisha uba leta hape uyomba seba wane ilindima niteki na pandike kuzunya. Bumwila zumiage seba Yesu naho ukupezi wakihamo na baamu kaya yako. Basi umshirikale kihamo na babu ko bose buka mwamini Yesu na familia yabo yu kabinabu yegimno. Nwani wane mto kwa mihayo yeniji ili gela mshiko jeneji bazumia baleko iwa na kuluhalu hiwa nulu ikosa haduhu. Aleyo tuizu kiregeki moyo gumwaseba aliki hamo niswe bule ikanza adogije kutuina buyegimu mioyo yiswe. Na kubambirija kubawila bangi mihayo yingwa Yesu. Nolotole mwikanza ilo likatuigele lile.